Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Marek Hanousek, fotbalista, který v současnosti působí v polském Widzew Łódź a v minulosti získal titul s plzeňskou Viktorkou. Markův příběh si můžete přečíst v první knize Bez frází i s dovětkem pod názvem Spolujezdec. Marku, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
Marku, s jakou zodpovědností se hraje v klubu, který v roce 2015 zkrachoval, spadnul do čtvrtý ligy, zachránili ho fanoušci a vlastně jedno z mot tohodle klubu je za vše v 12.
No, tak občas to tady je takový horký, když se úplně nedaří. Třeba teďka máme takovou sérii, kdy jsme už od nějakého času nevyhráli a ty fanoušci berou ten klub jako, že je jejich, no. Že, jak si přesně řekl, že ho zachránili v roce 2014 nebo 2015, tak si tak jako berou, že je jejich a že občas i řídějí ten klub víc než, nebo by ho chtěli řídit víc než prezident. Takže no, tak je to větší zodpovědnost, ale na druhou stranu zase, když se daří, tak ta atmosféra na tom stadionu je úžasná. Je vlastně od té doby, co oni postoupili, tak mají každou sezonu vyprodaný každý zápas. 16 000 permanentek je prodaných, což je maximum, víc nejde. No. Takže neskutečný šílenství, tady dá se říct.
Kapacita stadionu je 18 a 16 000 toho máte permanentek, jo?
No, 16 000 prodaných permanentek na každou sezónu a i vlastně se dělá to, že když nějaký permanentkář nemůže na ten zápas, tak to ohlásí tři dny dopředu třeba a ten klub ten jeho lístek veme a prodá ho ve volným prodeji, takže oni jako se tady chlubí tím, že třeba vyprodávají stadion ne ze 100%, ale třeba ze 115%, když nějaký permanentkáři nepřijdou. No. A říkají tady, že kdyby byl stadion pro 35 000, takže by taky se ta kapacita asi naplnila.
Takže to je něco, co funguje vlastně v Premier League, takovýhle zájem, že je řada ze stadionu ven, když to takhle budeme symbolizovat.
Je to takový úsměvný, nebo protože když jsem byl malej, tak jsem si vždycky říkal, právě jsem zjížděl k té Premier League nebo k těm Bundeslize, k těm týmům z Bundesligy. I říkám, chtěl bych hrát v nějakým týmu, kde chodí plný stadion, bez ohledu na to, proti komu hraju. Většinou, když se hraje v Česku třeba, když přijede někam Sparta, tak ten stadion se naplní víc, než když přijede nějaký průměrný tým. A vždycky jsem si říkal, že bych chtěl být v týmu, kde je jedno, kdo přijíždí a ten stadion je plný. No a nadál jsem se do Polska a ten sen, dá se říct, se mi tak trošku splnil.
Takže sny se plní. Jaký další sen se ti ještě třeba v Polsku splnil?
V Polsku nějaký větší sen se neměl. Vždycky jsem chtěl zkusit si zahraničí, tak to možná taky byl trošku další sen. A pamatuju si, když jsem začínal hrát, tak takový sen byl, že jsem si říkal, že bych chtěl být kapitán prvoligového týmu v Česku.
Co se ti stalo v Dukle Praha?
V Dukle Praha jsem měl 23 roku a pamatuju si, jak ten Kozel za mnou přišel, že budu kapitán. Takže no, od té chvíle si říkám, že člověk musí dávat pozor na to, co si přeje, protože se mu to může splnit.
A hlavně přát si přesně. Co jsi si tím kapitánstvím splnil?
No, to bylo takový, že jsem si říkal, že bych chtěl, když jsem začínal s fotbalem, že bych chtěl hrát tu první ligu a že když hráč je v týmu kapitán, takže má trošku jakou lepší pozici, vážnější. A je asi pravděpodobně, že v té lize se udrží díl, tak to byl takový můj cíl, že jsem věděl, že když prostě budu kapitán v nějakým týmu, takže už asi v té lize můžu působit nějakou delší dobu, že to nebude jenom na jednu sezónu třeba nebo na pár zápasů.
To mě zajímá, co jsi ty jako kapitán tomu týmu přinášel?
Tak to by asi musel říct jiný.
Ne, jiný právě ty za sebe, tak nějaký pohled sám na sebe máš a asi si vědomej si svých nějakých určitých kvalit, takže nebuď u zdi a povídej.
No, tak nejsem kapitán, který by moc mluvil. když spíš se snažím jít příkladem. A když je samozřejmě něco špatně nebo je něco vážného, tak samozřejmě se musí to říct, ale spíš se přikláním na tu stranu, že by měl jít ten člověk tím příkladem, co dělá, spíš než to, co říká. No.
Takže třeba jsi byl příkladem v tom, jak se mají dělat ty věci nasazením a tak dále?
No, dá se to tak říct. Teďka vlastně ve Vidzevu jsem asistentem kapitána a tím, že ten můj polský jazyk ještě není úplně stoprocentní, i když někdy už třeba musím mluvit před celým týmem i ho de facto motivovat před zápasem a tak dále, tak to pořád není stoprocentní a pořád se držím toho, že chci spíš, abych byl vzorem těma činama na tom hřišti například, nebo mimo hřiště i než těma slovama.
Jak třeba jsi zapracoval za tu dobu, co jsi v těchto těch vůdčích rolích, na tom, že když tě není vlastně mluvit před ostatníma, určitě je to nějaký výstup, jak se říká, z komfortní zóny. Tak co s tím děláš, nebo jak jsi posunul tak, aby vlastně, když něco říkáš, tak aby si nalézal za prvý správné slovo a za druhý správnou energii, protože když člověk je v té kabině, znám to sám, a začal by koktat, tak úplně to není motivující pro ty ostatní.
No, tak třeba teďka tady v Polsku mám štěstí, že když se trošku zakoktám, tak to můžu svíst na to, že to bylo kvůli tomu, že ještě ten jazyk úplně neumím, ale ne, tak myslím si, že pomáhá život samotnej, jakákoliv zkušenost, kdekoliv je dobrá v budoucnosti. Už jsem taky pár lídrů v šatně zažil. Velký vzory jsem měl v Patriku Genionovi, který byl dlouholetý kapitán, skvělý kapitán, i v Pavlu Horvátovi v Plzni, kde jsem vlastně se díval taky, jak se zachovával. Jeden i druhý byli trošku jiný. Každý...
Pavel zrovna introvert úplně není. Toho znám osobně.
A dokázali třeba před nějakým vypjatým zápasem tu atmosféru neskutečně jako odlehčit, což třeba někteří neumějí. Naopak třeba Patrik Gédon chtěl, aby ten tým byl víc koncentrovaný, nabuzený, že každý má svoji cestu a myslím si, že není jedna správná.
A ty si teda jako dovedeš být mezi nima dvěma, nebo máš ještě nějakou jinou svůj?
No, já spíš jsem k tomu Patrikovi Gédonovi, protože na hřišti nejsem žádný artista, takže to mám spíš vydřený, takže taky spíš se přikláním k tomu být na 100% koncentrovaný a připravený, no, než dělat nějaký opičky.
Dobře, pojďme se ještě dostat k Polsku, to mě zajímá. Žiješ tam už nějakou dobu. My jako Češi vlastně, nebo mám ten pocit, když tak mě oprav, tak na Poláky koukáme s despektem. Ale člověk, když je pak pozná, tak já sám, protože občas se do Polska dostanu a mám tam přátele i, tak oni nás mají naopak hodně, hodně rádi.
No, je to tak. I jsem tam měl nějaký kamarády a oni jeli sem do lodže a oni si mysleli, že jedou někam na východ úplně, kde pomalu nebudou ani auta, nebo já nevím. Ale pak, když už tady byli, tak zjistili, že de facto je to úplně to samé jako v Česku. A máš pravdu, že jako když se zmíním o Česku, cokoliv zmíním o Česku, tak oni úplně jako poslouchají a opravdu nás jako hodně respektují. No? Že dá se říct, že možná i trošku k nám jako vzhlíží.
A bavil jsi někdy o tom s nima? Třeba vadí jim to, že, nebo vnímají to, že my na ně koukáme trošku jako s despektem?
Trošku jo, občas se tak bavíme s klukama a samozřejmě jim to vadí, ale nic s tím jako udělat nemůžou, nebo v budoucnosti můžou prostě budovat tu svoji zemi a dělat nějaký úspěchy kdekoliv, aby ta nálepka byla trošku jiná, ale myslím si, že pokud člověk to zažije na vlastní kůži, přijede sem do Polska, tak zjistí, že opravdu to Polsko jako udělal velký pokrok a myslím si, že má velký potenciál. Velká země hodně toho produkuje, když vidím, jak tady stavějí dálnice a tak dále, tak si občas říkám, že jako my jsme dost pozadu. No.
Hlavně jakou rychlostí teda za poslední dekádu, možná o kousek dál, tak to tam z ničeho v podstatě, si troufám říct, vybudovali něco.
No a i tady v Lodži to taky město je třetí největší v Polsku, ale vypadalo to, že tak trošku 20 let zpátky spalo a teprve 10 let zpátky trošku tady začali něco budovat, ale za tu dobu, co tady jsem, tak ty baráky, ty nové budovy tady rostou jak houby po dešti, takže možná i stavební povolení tady není tak zdlouhavý jako v Česku a budou opravdu jako jdou dopředu, si myslím, celkem rychle a myslím si, že mají velký potenciál i co se týče celé Evropské unie.
Když srovnáš třeba život s Českem, s Čechami, tak je to, v čem je to třeba jiný?
No tak ceny potravin, tak to všichni asi čteme. To opravdu tady je to o 30% všechno levnější. Taky nevím, tak v průměru něco je ještě víc. Vždycky, když jedeme zpátky do Čech, tak si říkáme s manželkou, že jsme se probudili do reality.
Tak nakoupíte, když jedete zpátky do Čech, tak nakoupíte plný kufr.
No, to kupujeme kolik 10 kg másla pro maminky a tak dále. No, protože prostě je to tady výhodnější. A ještě takový rozdíl, jak mám teďka malou dcerku, tak mi přijde, že ty Poláci mají hrozně rádi děti a vždycky, když někam jdeme, tak se na to dítě usmívají. To jsme taky porovnávali trošku s Českem a v Česku mi přijde, že když člověk má dítě, tak ostatní spíš jako jdou od něho trošku dál, dělají, že ho neznají a tak dále, ale tady i cizí lidi prostě jdou za tím dítětem a pohladí si ho, usmíjou se. A to jsme taky s ženou říkali, že je tady celkem velký rozdíl. No.
Co se týká sportu jako takového, přístupu třeba, ty jsi prošel v Česku mnoha kluby a v Polsku teď jsi vlastně v prvním klubu, tak vidíš tam nějaký rozdíl i na téhle úrovni v přístupu?
Co se třeba týče fanoušků, tak tady jakmile prostě hraje nároďák, ať už je to volejbal, házená, fotbal, tak všichni jsou hrdí, že mají ten svůj tým a fandějí neskutečně. To není jakýkoliv sport, který by nebyl vyprodaný, když hraje nároďák, ale na druhou stranu jsou taky kritický, když se něco nepovede nebo něco, tak umějí zkritizovat, to je stejně tak jako my, takže možná ta vášeň pro to fandění si myslím, že je možná větší než v Česku. No.
Tak jak to vypadalo vlastně po tom otvíráku kvalifikace na Euro 2024 do Německa, když naši porazili Poláky 3-1 v Edenu?
Já jsem pozval právě pár spoluhráčů tady ke mně, aby jsme se na to dívali společně a no, bylo to parádní ve 3. minutě 2-0. Samozřejmě ten zápas by možná vypadal jinak, kdyby takhle super start nebyl, ale no, pak po tom zápase kritizovali a jak jsme už se bavili na začátku, tak obdivovali český fotbal. No, tak to porovnání pro ně prostě není dobrý. Tady mají mnohem větší potenciál, ať už finanční, stadiony, zázemí a tak dále, ale prostě ten fakt, že nemají týmy v evropských pohárech, když to porovnáme s Čechama, tak je to žalostný a tím oni zhlížejí k tomu českému fotbalu, protože vědí, že v Česku to neděláme za tolik peněz, ale tu kvalitu, ty postupy máme, těch postupů máme víc než oni.
Co říkáš vlastně tomu, když říkáš, že tam víc peněz, tak řádově, jak to vypadá, jako teďko myslím procentuálně, třeba budžety těch jednotlivých klubů oproti České republice, nebo třeba průměrné platy?
No, tak, myslím si, že Sparta a Slavia jsou, kdybych vzal všechny týmy v Česku a v Polsku, tak by byly dva nejlepší, ale tam je rozdíl ten, že ta polská liga je hrozně vyrovnaná, že ty průměrné týmy, což de facto kromě čtyř těch nejlepších jsou všechny ostatní, tak jsou úplně vyrovnaný a ta liga je strašně vyrovnaná, nemá nějaký velký rozdíl v té tabulce. A no, přijde mi, že ten rozdíl je v tom, že tady ty průměrné týmy mají víc peněz než ty průměrné týmy v Česku. A ty týmy průměrné v Česku musí prostě vychovávat mladí hráče a prodávat je do Sparty nebo Slávie, aby se uživili. Ale tady ty průměrné týmy, oni mají vlastně garantováno 8 milionů zlotých, což je nějakých v přepočtu 40 milionů korun od kanálu Plus, každý tým. Takže de facto oni mají to začáteční
kapitál,
že mají naplněný a nemají takovou touhu prodávat ty hráče do těch nejlepších klubů, což tady v Polsku se moc jako neděje, že by nějaký hráč přestupoval z jednoho klubu do druhého, spíš oni ty týmy chtějí prodávat rovnou do zahraničí a tím pádem jsou víc ty týmy vyrovnaný. No.
A průměrný třeba budget v polské lize kolik?
Já si myslím, že se to pohybuje kolem 4 milionů euro, tak kolem 100 milionů.
100 milionů korun, cca.
No, možná máme nějakých 6 milionů, možná 5-6 milionů euro si myslím, že může být no, takový ty lepší kluby. Ty top kluby samozřejmě mají ještě jako Legia Varšava nebo Rakov mají úplně jinde ty rozpočty, ale průměrný týmy v Polsku a průměrný týmy v Česku si myslím, že tam je velký rozdíl, že ty průměrný týmy v Polsku mají lepší, větší možnosti a větší budžety.
Takže vlastně vy, když vezmete příjmy z televizních práv plus ticketing, který máte jasně daný před sezonou, tak už máte skoro hotovo.
No, je tady v tom klubu je neskutečný potenciál. De facto někdo říkal, že z těch vstupenek, těch permanentech je to 7 milionů zlotých, takže když si to člověk spočte, tak de facto 75 milionů korun má ten klub de facto jistých každou sezónu. No.
Tyjo, to je něco, tak teďka hrajete, musíte vyhrát něco, abyste se udrželi, protože to jasně ještě nemáte. No. Máte pár zápasů do konce a já dovedu si zase představit, že když se dostanete na vlnu, protože vy jste minulý rok postoupili do té nejvyšší, od té doby, co se vlastně spadlo, tak jak jsme říkali, nebo co ten klub zkrachoval a spadnul do té čtvrté ligy, tak jste se vyhrabili a minulý rok 2022, ty jsi u toho byl, když jste postoupili do té nejvyšší soutěže, tak to muselo být asi něco, ne?
No, to byl asi jeden z nejhezčích zážitků můj, možná úplně nejhezčí. Když si celkově vezmu tu sezónu, tak my jsme měli strašnou převahu. Na prvním místě jsme měli asi 10 bodů náskok, postupují dva přímo. No a ke konci sezóny se nám začalo trošku hůř hrát a i ztráceli jsme ty body. A dopadlo to tak, že v posledním zápase jsme hráli, takže jsme museli ten zápas vyhrát, aby jsme postoupili přímo. A 2-1 jsme vyhráli. Samozřejmě neskutečné očekávání. Všichni šli na ten stadion s tím, že budou slavit ten postup a my jsme na tom hřišti byli ty, kteří to musí udělat, to musí dokázat. A museli jsme ještě tím, že to bylo 2-1, tak do poslední minuty jsme prostě museli válčit, aby jsme toho gola nedostali. No a o to ta euforie, když se to podařilo, byla větší a bylo to neskutečně. Okamžitě byli fanoušci na hřišti, jak kdyby jsme vyhráli titul, no, mi to přišlo.
Jak dlouho se slavilo?
No, tak
jak kdo?
Na hřišti to bylo asi 2-3 hodiny s fanouškama. Jsme nejdřív museli utíct, teda, aby nás neušlapali, pak jsme se tam za nima vrátili. No a pak pár dní jsme to slavili tady.
V celém městě.
Hráčema.
Tak je třeba si samozřejmě takovýhle okamžiky v tom sportu užít, protože pak ten sportovní život jde dál a přijde další sezóna. Já se vrátím k tvýmu příběhu, který jsi dal na Bezfrázi, který je součástí, jak jsme zmínili, první knížky. Ty vlastně tam vyprávíš o tom, že v 25 letech jsi měl v sobě spoustu otázek a odpovědi si hledal, ať už to byla Bible u Majka Spirata, Tomáše Kluše nebo u oblíbeného Jaroslava Duška. Dostal jsi za těch 5 let nějaký odpovědi? Posunul jsi se v tomhle?
No, myslím si, že každý člověk se posouvá každým rokem. Určitě jsem se posunul. nějaké věci, třeba jak lidi, který jsem tam zmiňoval, tak třeba už tolik je neposlouchám nebo tak dále. Oni se taky měnějí, takže člověk se posouvá celkově. Tak mluvím vždycky, že je člověk v 20, jak vidí svět, potom ho vidí úplně jinak ve 30 a tak dále. Takže myslím si, že to je úplně normální. Samozřejmě se mi změnil asi nejvíc život, když se mi narodila dcera. To je asi ta největší změna. A jinak pořád je víc otázek než odpovědí.
Třeba můžeš nazdílet, jaký hledáš otázky, jako třeba ohledně filozofie svého života?
Tak myslím si, že všichni se ptáme na takovou základní otázku, co bude po životě, jaký smysl vůbec ten život má. A samozřejmě na ty otázky se ptalo hodně lidí. A
to jsou ale skvělé otázky, tak pojďme zůstat u těch dvou. To mě velmi zajímá. K čemu jsi došel zatím? Třeba jaký smysl život má?
No, zatím myslím si, že to nebude nic světoborného, ale čím víc nad tím přemýšlím, tak tím docházím k tomu, že není na to, aby člověk byl v klidu, měl nějaký čas pro sebe a určitě se nehonil nějak extrémně za nějakýma věcma, který ani nemají pořádný smysl. No. Takže být sám časem se sebou jenom a přemýšlet tak nějak o jednoduchých otázkách.
Jednoduchých otázkách. Není třeba smyslem života život sám?
No to určitě, že ho žít. A ještě teď, jak ještě zmiňuji tu dceru, tak s ženou jsme zrovna říkali, že když jsme to dítě neměli, tak jsme si nevážili toho, když jsme se mohli v klidu najíst, nebo jsme se mohli v klidu vyspat. To jsou takové dvě věci, které člověk zjistí až s tím dítětem a pak zjišťuje, že jsou to celkem důležité věci.
Není to jenom s dětma, já si myslím, že obecně je pravdou, že kolikrát člověk takový ty aha momenty, že si začne vážit těch věcí, až když vlastně jako zmizí, až když je jako nemá. Když je má, tak je bere kolikrát jako samozřejmost a až když je nemá, tak si uvědomí, co vůbec měla, začne se toho jako vážit kolikrát velmi jednoduchých a obyčejných věcí, který se skrývá velká krása a potenciál.
No, je to tak. To kéž by člověk měl takovou moc nebo sílu to rozeznat dřív, než když o to přijde.
Ale právě o tom je, jak jsi říkal, ten život a je to o té životní zkušenosti, ať už je jakákoliv. Takže i chyby jsou součástí a bez chyb bychom rozhodně nerostli. A co tam máš druhou otázku, která byla taky skvělá, tak čemu jsi se, nebo jak to vnímáš, jako co bude potom, chápu, po tom fyzickém životě, protože ty i v příběhu naznačuješ ve svém příběhu, že právě věříš v to, že tím fyzickým životem to tady nekončí, tak jak třeba si odpovídáš na tohle?
No, tak nějak, když jsem studoval tak nějak jenom povrchně ty různý náboženství, které mě úplně nějak nepřesvědčily.
A různ, který můžeš jako být konkrétně ty hlavní směry, jako je křesťanství, islám, buddhismus.
No, trošku buddhismus je trošku jiný, že jo, ale
hinduismus.
Celkově, když se nad tím zamyslím jako tvrdě, tak na druhou stranu není špatný si přiznat, že člověk tady má jenom nějaký čas a když si to přizná, tak možná potom ten život bude žít ještě líp, než když by si myslel, že je nesmrtelný.
A když jako tobě pomáhá ta smrtelnost, jo, takže to tady je na omezenou dobu, tak vlastně co tě to ulehčuje?
No, neulehčuje mi to nic, ale pomáhá mi to v tom, abych každý den, když se zbudím, tak měl nějakou radost, okamžitě chtěl něco dělat, protože si uvědomuju, že možná přijde den, kdy už to nebudu moct.
Jo, že si vážíš jako každýho dne.
No, snažím se dopracovat k tomu, že samozřejmě já jsem takový analytický člověk, používám ten matematický mozek, mám rád čísla, ale na druhou stranu vím, že je dobrý ten život žít v přítomnosti a nekoukat moc dopředu. Samozřejmě někdy to nejde, ale chtěl bych se dopracovat k tomu, abych do budoucna tolik nehleděl. Samozřejmě teď třeba moje kariéra se blíží ke konci, nechci říkat, že už je na sklonku, ale jednou dne to skončí a prostě teď, ať chci nebo ne, tak myslím do toho momentu, kdy přestanu hrát ten fotbal a dělám všechno pro to, abych po tom, co skončím, prostě mohl být tak nějak v klidu a nemusel se za ničím úplně tak nějak honit.
Ty jo, Marku, tohle mě velmi zajímá. Ty říkáš, že jsi velmi analytický, takže si používáš tu levou hemisféru. A jak teda docílíš jako té rovnováhy, aby si používal i ten část toho limbického mozku, to naše emoční paměťový centrum, to, jak se v tom cítíš?
No tak snažím se taky, jak říkáš, uvědomu si to, že máme dvě ty hemisféry a tak, jak se vším vždycky je nejlepší zlatá střední cesta, takže se snažím to tak nějak balancovat, aby jedna nebyla v nerovnováze a pokud možno to bylo někde v tom středu.
Jak sám tvrdíš, tak snažíš se, aby tě každý den bylo co nejlíp na světě, takže nějakým způsobem tu rovnováhu nacházíš. Ty jsi zmínil jednu věc, že se připravuješ na to, co bude po fotbale. Asi teďko můžeme prozradit. Ty se zrovna v tenhle moment připravuješ na bakalářku, je to tak?
No, bakalářku jsem odevzdal minulý týden, která mě trápila pár měsíců a teď teda jeden úkol už je za mnou a další naučit se 60 otázek ke státnicím, tak to mě teďka tenhle měsíc čeká. Na začátku června bych měl mít státnice a doufejme, že budu nachystaný tak, že to zvládnu a dopadne to dobře.
Samozřejmě ti budeme držet palce. Nicméně, jak je náročný hrát o záchranu v Polsku v nejvyšší soutěži, připravovat se na to, co říkáš, na závěr svého bakalářského studia a k tomu mít doma rodinu?
No, musel jsem si taky to studium o rok prodloužit a samozřejmě bez manželky, která mi to umožňuje, strašně pomáhá, abych to nedokázal, že zázemí, rodinný zázemí je číslo jedna, to nejdůležitější. A úplně tak, jak říkáš o tu záchranu, teďka jsme k tomu sklouzli, teďka se dostáváme trošku pod presi, pod tlak, protože ty očekávání byly neskuteční, které jsme na sebe upletli na podzimní části, kdy jsme byli třetí.
A všichni si mysleli, že budete hrát příští rok evropské poháry?
No, už tam bylo skandování po zápase, si pamatuju fanoušci Liga mistrů dla Vidzeva. To samozřejmě ten cíl v téhle sezóně bylo udržení, no, ale tím, že jsme ty chutě těch fanoušků tak zvětšili, tak oni teď naopak jsou takový nespokojení a musíme prostě zlomit. Myslím si, že jedna výhra nám bude stačit k tomu, aby jsme se udrželi a splnili ten cíl, který jsme měli. Takže teď mám trošku toho dost, občas hlavu jak pátrací balón, ale zase na druhou stranu si říkám, že lepší mít takovýhle starosti než žádný.
Je to díky čemu právě si držíš to zdravý nastavení, že říkáš, že máš jako super starosti? A jak to děláš doma? Jako, kde studuješ? Protože s malým dětskem je to náročné kolikrát, to samozřejmě chce vidět tatínka, takže se zavřeš někam do pokoje nebo chodíš někam pryč studovat, nebo jak to máš?
Máme takový rituál už se ženou, že já vždycky s dcerkou ráno vstanu v 7, 7.30, do 8.30 si snídám snídaní A žena vstane, i já mám tu hodinku a půl na učení před tréninkem, pak jdu na trénink, vrátím se z tréninku a odpoledne máme spolu nějakou rodinnou zábavu, no většinou to končí v dětském koutku, kde jinde. A večer, až dcerka usne, tak zkouším hodinu, dvě ještě tu školu dodělávat. No. Takže to je taková standardní můj den teďka.
Jedna věc je plán, druhá věc ho dodržovat. Daří se ti to?
No, myslím si, že já nechci se nějak chválit, ale myslím si, že disciplínu v sobě tak nějak od narození už mám, a když si něco umanu a vytyčím si nějaký jako cíl, tak vím, že myslím si, že to nejdůležitější je pravidelnost, a myslím si, že v tom jsem jako dost svědomý, abych to jako zvládnul, to, co si naplánuju. Zase si neplánuju nějaký úplný nesmysly, že si řeknu, že se budu učit 6 hodin denně, když vím, že jako to nemám jako šanci splnit, ale když si člověk dá nějaký postupný krůčky, reální cíle, tak si myslím, že to se dá zvládnout.
A ještě hrozně nerad prohráváš, co říkáš ve svém příběhu, co jsi zdědil po tatínkovi, kdy byly momenty, kdy jste narážel na sebe, ať už při vzájemných mačích tenisu nebo při sledování nějakého sportovního utkání. Všem doporučuji, určitě se na to podívejte, protože to je taková sweet and sour historka. Takže tak, mě zajímá, Marku, s tím vzděláním, který studuješ, za prvý chceš v něm pokračovat a za druhý máš už to naplánovaný, co s tím chceš dělat? Možná by bylo třeba zmínit, co studuješ taky, že jo?
No, tak je to obchodně podnikatelská fakulta, ekonomie, podnikání, obor, podniková ekonomie a management. Jestli chci pokračovat, tak daleko nemyslím. Teď bych to chtěl dokončit a vím, jak je to složitý s dcerou, takže bych možná na chvilku se uspokojil s titulem bakalář. Ale co bych chtěl dělat potom, to je otázka. Samozřejmě, jak jsem říkal, mě baví ty čísla, takže když bude nějaká možnost v tomhle prostředí, tak určitě nebudu váhat, a minimálně ta škola mi pomáhá už v tom, že už teď vydělávám nějaký peníze, které můžu jakým způsobem investovat, zhodnocovat, a i ta škola mě pomohla v tom, abych si rozstřídil ty cesty, které jsou třeba dobrý a který třeba dobrý nejsou. No.
Do čeho Marek Hanousek investuje?
No, tak první jsou nemovitosti, které jsou takový přístav, bezpečný, a něco mám v akcích, a jinak to je tak všechno, jinak část držím v hotovosti a uvidíme, co bude, kdy ta krize přejde, nějaký příležitosti se naskytnou.
Jak je pro tebe složitý rozumět akciím? Nebo sleduješ index SP500 a podle toho se řídíš a říkáš si, že to, když zkrachuješ, tak už zkrachuje celý svět?
No, tak index SP500 nikdy zkrachuje, si myslím.
No říkám, ale to by zkrachoval pak celý svět.
No, to je pravda, ale složitý to pro mě není, protože mě to baví, takže já rád si o tom čtu, rád se v tom oboru vzdělávám, takže bych ani neřekl, že je to složitý, to, takhle bych to neformuloval.
Dobře, tak budeme tě přát, ať se v tom rozvíš a ať se ti v tom samozřejmě daří. Marko, já se chci dostat k jedné citlivé věci, klobouk dolů, že jsi to otevřel ve svém příběhu, a to je vlastně zkušenost tvý maminky jako s alkoholem. Ty tam o tom vyprávíš, když jsi byl malej, myslím, v tvých 7 letech to začalo, tak tvoje maminka ty měla problém, a vlastně trvá to do dneška?
No, dá se říct, že to trvá do dneška. Nic de facto jí nepomohlo, nebo nechtěla si úplně pomoct, a tak nějak to je pořád stejný.
A já to otvírám proto, protože bohužel určitě nejsi sám a takovýhle případy jsou. Jako spíš z tvýho pohledu, jak vlastně toto malé dítě vnímá, protože ono asi na začátku nevnímá vlastně, že to je něco jako výjimečného. Že spíš si říká, že to tak je jako normální, nebo...
No, tak každý malý dítě si myslím, že má tu normálnost trošku jinou, protože nezná nic jiného než tu svoji rodinu. No. Takže já jsem to bral tak, jak to je. Až později jsem samozřejmě zjistil, že tak asi by to být nemělo. No a samozřejmě to bylo takový těžký v tom, že mamka prostě, když se napije, tak je spíš taková agresivní, no, takže tam občas byly různý konflikty s taťkou, který byl první na ráně, no, a když se tam něco dělo, tak my s bráchou jsme byli nahoře, už jsme chtěli spát, ale věděli jsme, že musíme prostě zasáhnout, aby se nestalo něco horšího a počkat, až mamka prostě usne. No.
A ta agresivita třeba projevila se k vám fyzicky?
No, k nám ne, ale samozřejmě s tátou tam nějaké věci byly, ale stačilo i třeba třískání dveří, že ona nechtěla, aby třeba táta spal nebo co, a pak už nebylo daleko od nějakého konfliktu, nebo každý má nervy jenom jedny, že?
Samozřejmě bylo to nepříjemné. Co mě zajímá, nějakým způsobem, když teďko už jsi velký a máš tu cestu jako za sebou, poznamenalo tě to nějak? Nějakým určitým způsobem, který by ses uvědomoval?
Nemyslím si, naopak si myslím, že mě to zocelilo a pomohlo mi to rychleji dospět. No. Musel jsem sám o sebe se víc starat. I de facto v 15 jsem šel na Inter a byl jsem na všechno sám, takže to je cesta, kterou bych radil snad každému, protože není nic lepšího, než když to dítě má možnost jít z té rodiny, když ne kvůli nějakým konfliktu, ale prostě já jsem šel za svým snem, šel jsem do Prahy na střední školu, abych mohl být blíž tréninkovému centru a tak dále, takže kdyby měl někdo podobnou situaci, tak bych mu to určitě doporučil, protože člověk v 16 letech, já jsem dostal 700 korun od tatínka, od pondělí do pátku jsem si musel nakoupit věci, spočítat si, co si můžu koupit, aby mi to vystačilo na celý týden a tak dále, takže v tomhle si myslím, že mi to pomohlo, abych rychleji dospěl.
A pomohl tě v tom teda i sport evidentně?
No, tak to de facto byla moje jediná náplň. My jsme s tátou jezdili, mě vozil na ty tréninky de facto každý den, takže jsme spolu strávili spoustu času a tím, že jsem měl ten fotbal, tak jsem neměl ani čas přemýšlet o nějakých jiných věcech.
Popisuješ do detailu ve svém příběhu, proto se jmenuje i spolujezdec, protože si dojížděl právě do Prahy, do tréninkového centra Slávie Praha, tenkrát 80 km z Vysočiny nebo z hranic Vysočiny. Takže určitě doporučujeme všem přečíst. Ale já se ještě zeptám na jednu věc, která říkáš, že ti to pomohlo rychleji dospět, ale třeba v určitým právě vztahu jako matka-syn, který je zásadní, třeba neovlivnil tě to nějak do vztahu třeba na začátku, nějakou nejistotou nebo něčím takovým?
Tam byl taky ten point, že když mamka nebyla opilá, nebo když prostě si nevzala tu láhev, tak byla nejlepší mamka na světě. Prostě řekla, pojď tady, jdu ti něco koupit, nebo chceš něco uvařit a tohle z toho. Takže já jsem i jako to viděl z té druhé strany, kde ta máma byla starostlivá.
Láskyplná.
Láskyplná, úžasná. No, a de facto jsem viděl obě ty strany barikády. No a samozřejmě vím, že tady ta je ta správná. Nejenom, že moje žena je taky takhle láskyplná, ale já taky chci mojí dceři dopřát to, aby měla tu lásku a něhu co možná nejvíc.
Jenom taková krátká otázka. Brácha to měl stejně jako ty?
No, brácha to měl složitější v tom, že on taky na začátku, když jsem začínal ve Slávii, tak on mohl jít taky do Slávie, nakonec to nějak nedopadlo, takže jsem byl jenom já. A on de facto, já jsem od 15 odcestoval do té Prahy a on tam byl. On tam byl takovej ten hromosvod nebo takovej ten tlumič, takže ten určitě zaslouží absolutorium a ten to měl třikrát horší než já, takže já tím, že jsem pak odjel už do té Prahy a byl jsem na tom intru, tak mě už se to tolik netýkalo, když jsem věděl, co se tam děje, a bovali jsme si, bavili jsme se, tak ta bezprostřední situace prostě se dotýkala jeho a ne mě.
Rozumím. Marku, jaký ty máš vztah alkoholu a jaký máš dneska vztah se svou maminkou?
No, tak alkoholu moc neholduju. Občas si dám jedno, dvě pivka, ale na tom to končí, no, úplně. Ani mi to tolik nechutná, takže spíš jsem opravdu takovej občasnej pivař, dá se říct. No a s maminkou si voláme často, voláme si jednu, dvakrát do týdně, tak ona, tím, že už jsem tady 2,5 roku a ona sleduje ty naše stránky, tak přijde, že už i trošku do té polštiny se přeorientovala, takže ona všechno, tím, že je teďka všechno na sítích a všechny videa a zprávy, tak ona má jako velký přehled, všechno to sleduje. No a posíláme jí fotky dcery, fotky videa, ale ta vzdálenost je tak dlouhá, daleká, že nemáme možnost se často vídat, no je to, dá se říct, 3x, 4x do roka i tím to hasne, no. Zatím, momentálně.
Marku, díky, že se velmi citlivě a otevřeně dokázal dotknout tohodle náročného tématu. A díky za tu otevřenost. Pojďme přejít k něčemu lehčímu. Tak teďka samozřejmě máš velmi náročné období, který jsme zmínili. Budeš mít ty zkoušky v červnu a chcete se udržet v nejvyšší polský soutěži, do toho samozřejmě, přestože to je obrovská radost, tak máte doma malou dcerku. Tak na co se nejvíc těšíš?
No, říkal jsem si, že už mám strašně moc knížek vytipovaných, který bych si chtěl přečíst, takže to by byla taková moje odměna, že až když by dopadly ty státnice, že už bych se nemusel po těch večerech učit, ale mohl bych si číst věci, které bych chtěl.
Takže tvoje odměna je jako intelektuální potrava, když to tak nazvu?
Dá se tam říct, že jsem takovej zvědavej a jsem takovej, že bych chtěl prostě pochopit ten svět, co se tady děje, nějaký zákonitosti, souvislosti a to nezbývá nic jiného, než čerpat informace. No. Samozřejmě na druhou stranu všeho je strašně moc a člověk musí být pozorný v tom, co si vybírá, protože je toho spousta a je někdy těžký si vybrat tu správnou knížku. Myslím, někdo i říkal, že dřív bylo 10 knížek a člověk neměl problém si něco vybrat a teď jich je miliarda a je těžký si vybrat tu správnou.
A takhle, já teďko přesně nebudu citovat zdroj, ale dneska, když se veme veškerý materiál, který se týká osobního rozvoje, který existuje na celém světě, tak je to prý na 150 let života a jedno vlastně, kdyby někdo řekl, kdo to spočítal takhle, asi nehraje roli, že to je na 150 let života, asi to jenom ukazuje, že toho je takový mrak, že se to vůbec nedá skonzumovat. A když jsi tak analytický, tak nenecháš to občas k sobě jako přijít, tu knížku, která tě má dát tu informaci, kterou tě má dát?
No, tak samozřejmě, já poslouchám i podcasty různý, i různě, když si čtu nějaké články, tak tam někdo zmiňuje nějakou knížku třeba, tak si ji zapíšu, později se podívám, o čem ta knížka, nebo už vím, o čem ta knížka je, ale když mě přesvědčí třeba, tak si ji zapíšu a řeknu si, že si ji koupím, až budu mít čas, no a takhle tak nějak docházím k těm knížkám, ne, že by to bylo tak, že bych šel do knihkupectví a tam viděl hezký obal a kvůli tomu si to koupil.
A co teda teďka, jaký knížky si chceš teda přečíst a poznat ten svět víc?
No tady vedle mám knihovnu, tak tam můžu dojít.
Tak zmiň nějaký top 3, který hned, jak to všechno tohle odvalíš, tak půjdeš do toho.
Ne, že mám tam Tomáše Sedláčka, který psal takovou trilogii a to jsou takový jenom sloupky, myslím, že do Hospodářek to píše.
Jo, Tomáš je výborný. Kdo by nevěděl, tak ekonom, filozof, velmi známý.
Černou labuť, to je taky,
ano.
Teď si nepamatuju úplně.
To je bestseller.
No a našel jsem takovou stránku, takovou o ekonomii a tam jsou takové doporučené knížky, které nejsou tak známé, ale nic než kapitalismus, věh kapitalismu dohledu a spíš prostě takový ekonomický. No,
takže jo. Všechno ekonomický. A taková zajímavá, jestli ti můžu poradit tady live, možná to znáš, je to série, oni jsou dvě a pak tom ještě volně na ní navazuje třetí, jmenují se Freakonomics, doporučuju velmi. Je to vlastně, jsou to souvislosti nebo analogie věcí, které by normálně si v životě nedal k sobě, ale mají jasnou souvislosti, takže
pokud taky jsem o tý knížce slyšel.
Freakonomics je výborná. Když mi říkáš, že jsi do tohodle stylu, tak jestli můžu za sebe něco doporučit, tak tohle určitě doporučuji. Dobře, to je, to se týká tebe, ale zároveň si říkal a ocenil, jak tvoje manželka je vedle tebe, tak jak chceš odměnit manželku, až tohle skončí to v období?
No, tak taky jsem jí říkal, že si bude moct vybrat dovolenou. Máme 14 dní, samozřejmě ten čas sportovce je takovej jasně daný, nalajnovaný. 14 dní dovolená po sezóně v létě, 14 dní v zimě, takže tam není moc jiná možnost na nějaký větší plánování, ale už jsem jí říkal, že dostane dovolenou takovou, kterou si vybere.
Tak to je báječný. Tak to vám přejeme, ať si užijete dovolenou. Marku, díky
ale,
moc.
Promiň, že to skáču, ale trošku se bojíme toho, že to úplně taková dovolená nebude, když tam bude běhat to malé dítě, který má neskutečně moc energie.
Ale užijete si to. Věřím, že na nějaký úrovni si to užijete a přejeme to. Přejeme vám to. Tobě samozřejmě přejeme, ať všechny ty výzvy, které jsou teď před tebou, zvládneš. Děkujeme moc za prima rozhovor, za velkou upřímnost a otevřenost. Všem ostatním připomínám Markův příběh, který si můžete přečíst v první knize Bez frází i s dovědkem pod názvem Spolujezdec. Ať se vám daří, mějte se hezky a u dalšího dílu Bez frází plus naslyšenou.
Naslyšenou.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.